Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdäniň anyny güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen döwleti daýhanlardan satyn alýan paxtasynyň narhyny galdyrdy, emma hatyryny tapşyran käýrendeçileriň ençimeti döwletden öz zähmet hakyny alyp bilmeýärler. Täjikistanda türkmen medeniýetiniň güni başlanýar. Türkmenistan Täjikistana 300-den gowrak wekili berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Orsiýet Soýuz kosmiki gämesiniň şowsuz uçurulmagyndan soň uçuşlaryň ählesini ýa-da tetdirdi. Orsiýetiň Roskosmos agentliginiň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, 11-nji oktýabrda uçurulan wagtynda adatdan daşary ýagdaýda kosmiki raketany terk eden Soýuz missiýasynyň komandasy indikede kosmosa 2019-njy ýylyň baharynda çykar. Emma kosmos agentligi kosmiki gämeniň avariýa sebäp bolan näsazlygy anyklanýança Soýuz kysymly ählek aparatlaryň uçuşlaryny ýatyrýanlygyny 10-njy oktýabrda mälim etdi. Soyuzun uçurulan protodurun ikinci minudunda birinci ve ikinci tapırlarının arasında dören niyazadlığın neticesinde Kazakstan'ın ve Orsiyet'in astronavti Alexey Osipov'un hem Birleşen Ştatlar'ın astronavti Nick Hagen'in adattan da şırıyağdayda raketanı terk etmeğine getirdi. Orsiyet'in kosmiki gemileri son kıyılarda bir neçe niyazadlığı uçuraptı. Ama 11. oktyabrda olan yağda 1983 yıldan veri astronavtların partlamadan ön raketanı terk eden birinci vakatıdır. Germaniýanyň suwudynyň 10-njy oktýabrda aýtmagyna görä Bolgariýaly telejurnalisti zorlamakda we öldürmekde guman edilýän adam ýakyn günlerde Bolgariýa ekstraditsiýa edilýär. Germaniýanyň Kelle şäheriniň baş regional suwudynyň beýanatyna görä zulumkeş bolmakda guman edilýän 20 ýaşly adam Zenany öldürmek islemänligini we ony zorlamanlygyny aýdypdyr. Tutsak edilen adam 2018-njy ýylyň 6-njy oktýabrda pida bilen sözde tersleşenligini boýun aldy diýip beýanatda aýdylýar. Suudun aytmağına uram cinayetçi olmakta guman edilen adam güýçli alkagolun we neşäniň täsiri astynda bolupdyr we Marinovanyň ýüzüne urupdyr. Şu sebäpden hem ol ýykylypdyr. Germaniýanyň häkimetleri Bolgariýanyň ýüzlenmesi boýunça 9-njy oktýabrda ele salynan adamyň adyny agdamýarlar. Bolgariýanyň häkimetleri onuň Russiýa şäherinden Severin Krasimirowdygyny aýdýarlar. Prokurorlaryň zerur düzgünleri berjä etmeginden soň onuň 21-nji oktýabrda ekstraditsiýa edilmegi mümkin. Marinova Bolgariýanyň telewizionasynda müdir atly gepleşik alyp barýardy. Bolgariýaly prokurorlar jurnalistiň öldürilmeginiň onuň işi bilen bagly bolmanlygyny aýdýarlar. Täjikistanyň paýtagty Duşenbede we Hatlon welaýatynyň Dustiýa trawynda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilir. Täjikistanyň medeniýet ministrliginiň 11-nji oktýabrda mälim etmegine görä Türkmenistanyň resmi topary we medeni wekilleri 14-nji oktýabrda Täjikistana bararlar. Täjik medpowatyna görä resmi duşuklar we medeni çäreler 15-nji oktýabrda Duşenbede geçirilir. Täjikistanyň Milli Muzeýindäki ýurdun resmi toparlarynyň duşugy we medpowat konferensiýasy şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň prezentasiýasy geçirilir. Ýezdiýany akademiki drama teatrynda Livawyň Seýdadyndaky saz drama teatrynyň spektakly görkezilýär we günüň dowamında medeni çäreleriň ýene ençemeti geçirilir. Türkmen prezidentiniň kitabyny köpçülük Hüdürlemek davarası Hatlon vilayetinde hem geçirilir. Täjik resmilerde göre Türkmenistan, Täjikistana şu gezek uzulkusundan bir neçesi köp vekilini uğradiyar. Olorun sani 300 adamdan kovrak görkezilýär. Täjikistanda Türkmenler Duşenbede ve Hatlon vilayetinde köplük kolp yaşayarlar. Olorun umumi sanının 30 000 çemesede gaydalýar. Halkara Maliye Fondunun yolbaşçısı Pakistan'ın hükümetinin adatın daşarı kar sormağının iyiyani bu yurda öz toporunu uğradiyanlığına ettiğim. Halkara Mali Fondunun dolandırıcı müdürü Christian Lagarde bu beyanatı bilen Pakistan'ın Mali Ministri Asad Umar bilen Indonezya'da 11. oktyabrda geçiren duşuşugunun iyiyani çıkış etdi. Eger karız makullansa, bu Halkara Mali Fondunun 1988 yıldan beri Pakistan'a veren 13. Mali yardımı olur. Guramanın Islamabada sonkı karızı 2013 yılda verilipti ve onun muhtarı 6.7 milyard dolara beraber olupti. Serbe İranlılar için vizasız düzgünü girizmeğinden bir yıldan kovrak vaxtın geçmeğinden son getirdi. Yurdun resmileri bu kararını İranlıların bu düzgünlerden Avrupa hemişeli kornuşma için yol hükmünde peydalın yanlığına aladırlan yanlığı bilen düşündürdüler. Viza düzgünü geçen yılın 17. avgustunda yatırılalı veri 15.000'den kovrak İranlı Serbiya barıptır. Serbiyanın medya mağlumatları Belgrad filan Tehran'ın arasında katnayan uçarın yurda dolu gelip izine boş kaydayanlığını haber veripti. Evropa Birleşiginiň resmileri Serbiýa Iran üçin wizany dikeltmese, onuň bilen wizasyz rejimi ýatyrmak meselesine ençime gezek seredipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.